Tak, chtěl jsem říct, že chci dneska dokončit pásmo o dvou synech. Zase jsem nečekal, že z toho bude 6 kázání, ale já to řeknu takhle. Já ho dneska dokončím. Tak, to je slovo víry. Takže, o čem jsme minule mluvili? Vzpomenete si o obuvi. A obuv souvisí s čím? S cestou, ano. A jak se jmenovali prvotní křesťané? Lidé cesty. A jak se jmenujeme my? A jak se máme jmenovat? Co má být v naší mentalitě? Jak se máme vidět? I v tom Juda lidé chvály, ale lidé cesty. Lidé cesty. My jsme lidé cesty. Ne sezení, ne stání, ne stagnace, ale lidé, kteří jdou po té boží cestě. Ten mladší syn vstal, přišel ke svému otci a když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Již nejsem hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. Alespoň jedním z tvých nádeníků. To je ještě méně než služebníci. Nádeníci ty byli jenom na sezónu najmutý. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. Přineste rychle, rychle to nejlepší roucho. My jsme si ukazovali, že tím rouchem je Kristův život. Ukazovali jsme si na to, že to je roucho celistvé, nezáplatované a že jestli chceme si záplatovat svoje roucho, to je to myšlení, já jsem byl vskutku, v jádru jsem byl dobrý člověk, jenom jsem pár věcí udělal špatně. Pane, odpust mi těch pár věcí, dej mi tam ty záplaty. No tak to nikdy fungovat nebude a výsledek bude katastrofa. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jsou křesťané, kteří mají tak základní pochybnosti, jestli vůbec jsou spaseni a jak to s nimi bude. Protože si nechali poopravit jenom to svoje roucho. No jo, tak trošku jsme potřebovali záchrany, jenom tak trošičku. Jo, ale to tamhle ten člověk, to byl mizera, ten potřeboval hodně, ale já jenom tak trošku. Když Bůh prosvítí náš život, vidíme, že jsme úplně ztraceni a že ta smrt, skutečná smrt, věčný zahynutí patřila nám. Ježíš to vytrpěl místo nás. Nevytrpěl věčné zahynutí, protože sám byl spravedlivý, ale vytrpěl to odmítnutí Bohem a všechno zlo bylo na něj vloženo. My jsme si ukazovali také na to, že ten druhý starší syn, i když byl stále s otcem, tak byl vlastně stejně daleko jako ten mladší. Byl stejně daleko svým srdcem. Makal, otročil, měl tu otrockou mentalitu v sobě. Neměl tu mentalitu syna nebo dcery. A toužil potom si dovádět ve světě. Byl plný výčitek, křivd, hořkostí, hněvu. A když se udělala milost tomu mladšímu synu, tak to všechno vyhřezlo, vyzvracel tu hořkost, tu ukřivděnost, ten hněv. A říká, mě si otče nikdy nedal, nikdy si mi nedal. A tak vidíme, že mu šlo o věci, že vůbec neporozuměl vztahu s otcem. A to je to základní. Ten mladší, navrátivší se syn, věděl, že chce otce, že chce být blízko otci. Ten starší syn byl stále se svým otcem, ale chtěl také ty věci, jako ten mladší syn, když odešel, do daleké země. A to je, prosím, takové memento pro nás, křesťany. My už jsme se vrátili, přišli jsme ze světa k Bohu a žijeme s Pánem a žijeme už dlouho s Pánem a on je to určitý test, jak na tom jsme. Můžeme se stát, i když jsme se vrátili k otci, obrátili k otci jako mladší synové, můžeme se stát staršími syny. A může být naše srdce daleko od nebeského Otce. Může nám jít zase jenom o ty věci. Pán chce naplňovat naše potřeby, ale chce daleko více. Chce mít s námi vztah. Chce mít vášnivý vztah s námi. Nic menšího než láskyplný vztah otce a syna, otce a dcery, pána, ženicha a nevěsty. To je to, k čemu jsme povoláni. A z toho pak vychází ta naše poslušnost. A apoštol Pavel mluví o tom, že ta poslušnost má být skutečně úplná, že za to zápasíme a vychází z té lásky k Pánu. Protože milujeme Pána, chodíme po jeho cestách, jsme radikální, chceme ho poslouchat, protože milujeme Pána, neděláme některé věci a není v nás nějaká křivda. O, já to nemůžu, já nemůžu smilnit. Já musím být věrný svý manželce. Jo, cítíte, jak je to hloupé? No jo, ale s takovými lidmi se setkáváme. Já jsem si tak odříkal ve svém životě. Byl jsem věrný svý manželce, to jiní si užívali. Ne. Víte, existuje takový pořekadlo, to stojí za hřích, to je odporné. Věčné zahynutí stojí za hřích? To ne. Kristova smrt stojí za hřích? To je velká cena, velká cena. Ne, ne, je to šťavnatý, je to úžasný. Žít pro Pána, chodit po jeho cestách, být věrný svý manželce a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je úžasný. Tak, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten. Ten prsten je obrazem obnoveného dědictví a na nohy sandály. To jsou ty nohy, kdy chceme nést tu dobrou zprávu i lidem okolo nás a chodíme po jeho cestě. Obnoveno dědictví. Přineste to rychle pro mého syna. Nebude jenom nějakým nádeníkem, bude znovu mým synem. Nebo on je neustále mým synem, ale je to vše obnoveno. A budeme spolu. Budeme žít spolu na našem statku a zabijeme teď tele a budeme se radovat. Já se vás teď zeptám, to nejlepší roucho, ten prsten na ruku, dědický prsten a ty sandály byly zadarmo? Byly zadarmo? Otec je synovi dal zadarmo? A byly zadarmo? Někdo to musel zaplatit, ne? Někdo to musel zaplatit. To je jako s tímhle. Gideonky jsou zadarmo. Už jsem to tady říkal. To je zadarmo. Pojďme si házet. Je to zadarmo. Takhle ale my smýšlíme. Já nevím, kolik stálo. Dělá se to ve velkém množství. Ale kdybych já měl vydat takovouhle knihu v tisícovém nákladu na takovém papíru a teď ta práce s tím, je, abych se nedoplatil, to by byla tak drahá kniha. Někdo to musí zaplatit. Jo, dělá se to ve velkém množství, ale někdo to zaplatil. Tohle zaplatili křesťané z Ameriky. Jo, kapitalisti, ty mají prachy. Američani mají prachy. Je tam pár podnikatelů, velkých podnikatelů, ale pak je tam množství normálních lidí, jako jsme my. Já už jsem to tady vyprávěl letos, když jsme přijeli z Campfestu. Campfest je na Slovensku v Králové Lehotě úžasný projekt. Úžasný projekt. Je to ohromný objekt, na v podhůří Nízkých Tater. Ten objekt už patří té organizaci Mládež pro Krista, nebo jak se jmenujou. A někdo ho musel zaplatit. Letos nám byl představen pár manželský z Ameriky, který to zaplatil. Mě se to tak dotklo. To nebyli žádní kapitalisti, podnikatelé. To byli úplně obyčejní manželé, kteří si celý život šetřili na dům, který si pořídili. Bůh k ním mluvil a tak ho zastavili, půjčili si prachy a ty dali na ten objekt v Králové Lehotě. Obyčejní lidé. Obyčejní lidé. Víte, Boží království se šíří především přes tyhle obyčejní lidi, jako si ty a já. Někdy do toho zasáhnou i bohatí podnikatelé. Ale jako pastor za ta léta vidím, že ta největší síla je skrz obyčejní lidi, jako ty a já. A už nejsem v té pasti, že bych čekal na velké podnikatele. Ne, to jde jinak. Boží království se šíří jinak. Ty principy jsou trochu jiné. Sláva Pánu za podnikatele a kéž je mnoho křesťanských podnikatelů a kéž prosperují. Sláva Pánu a kéž podporují Boží království. Ale Boží království roste a šíří se skrze dary chudé vdovy. To teď nebudu rozebírat, podívejte se do písma. Takže můj příběh, to nic nestojí. My jsme tady měli projekt. Víte, kolik stojí tahle brožurka? 8 korun. Když si necháte udělat 1000, tak máte, tak vás to stálo 8000 korun. Myslím, že když jsme to tady dělali, tak členové sboru platili korunu, pokud se nepletu. 4 koruny zaplatila Efnadace a zbytek náš sbor. Takže prosím, pojďme to házet tady takhle. Jo, když to dáme nějakému nevěřícímu a on to hodí do koše, tak to je jiná. Jo. Ale když nás něco stojí, tak k tomu máme jiný vztah. A my si potřebujeme uvědomovat, že všechno něco stojí. Všechny tyhle letáky něco stojí. Víte, kdo to zaplatil? Tohle zaplatil sbor. Všechno to něco stojí. Zadarmo to není. My jsme prodávali Bible, Pavlíkův překlad, a několik let už mi jeden člověk, určitě to je velmi horlivý křesťan, dluží peníze za 2 Bible, které jsem mu poslal, objednal si je, poslal jsem mu je, a pak mi přišel dopis, jste satanův služebník, protože chcete zaplatit Boží slovo. Já jsem satanův služebník. Chudák člověk, ale otravuju ho a budu ho otravovat tak dlouho, dokud nezaplatí. Už jsem dosáhnul u jedněch lidí, že asi po 7 letech zaplatili. Něco to stojí, něco to stojí. Možná, že jsme zvyklí z doby komunismu, možná, že většina z vás ne, ale my jsme dostávali tady literaturu ze západu, to jsou kapitalisti. A Bůh potřeboval změnit něco v našem srdci. Ne, 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 my budeme dávat. My budeme dávat. My nebudeme pijavice. My nebudeme ty socialistický pijavice. My budeme normální lidé. Lidé Božího království, kteří mají mentalitu dávání. A kteří si uvědomují, že všechno něco stojí. A kteří rozumí povaze milosti. Milost je zadarmo, ale je pěkně drahá. Pěkně drahá. Milost je úplně zadarmo, ale Krista stála všechno. Jestli tomuhle neporozumíme, tak budou neustále problémy v našich životech. Neustále se budeme patlat v říších. Neporozumíme tomu, co je to pokání. Půjdeme cestou neustálých pádů. Budeme popatlaní v mysli a projeví se to v našich životech. Ale když si uvědomíme, jak milost je drahá, přijímáme ji zadarmo, ale je totálně drahá. Není nic dražšího než cena krve Kristovy. Pak nás to promění. Pak nás to promění. Chtěl bych, abychom se podívali, ještě řeknu tedy k těm dvou synům. Ježíš vyprávěl tenhle příběh Židům. Ježíš sám byl Žid. A on přišel především hlásat evangelium ztraceným lidem z Izraele. Teprve po jeho smrti mělo být rozhlášeno evangelium i pohanům. To se pak stalo. Ježíš sloužil také pohanům, ale většinou to byli lidé, kteří si to požehnání z něho vytáhli. Ježíš znal svoje meze. On žil tady v těle, byl omezený. Omezený jenom 12 učedníky, byl omezený Judskem a Izraelem, znal svoje meze, protože žil v těle. Ale teď je tady éra Ducha Svatého, která je neomezená. Ježíš tedy mluvil k Židům. A když mluvil o dědictví, tak všichni Židé věděli, jak to je s dědictvím. Prvorozený syn dostával dvojnásobný díl dědictví než ti další synové a dcery. Prvorozený syn, dvojnásobné dědictví. Zřejmě to bylo proto, že prvorozený syn se většinou staral o toho otce nebo rodiče ve stáří. Nebyly žádné sociální přídavky, žádné sociální přídavky. Byl to hrozný kapitalismus. To, co my máme, je něco, co není normou. Jo? Buďme za to vděční. Ale v té době to byla zodpovědnost rodiny. To je normální, to je normální. A to je i dneska ve většině kultur. Tedy prvorozený syn dostal dvojnásobný díl. Když otec vypořádal toho mladšího syna, dal mu jeho díl, tak zřejmě vypořádal i toho staršího syna a dal mu dva díly. Všechen majetek rozdělil svým synům. No, a teď ten mladší syn se vrátí ve skutečném pokání a my víme, že jiné pokání než skutečné není, že to je blábol. Skutečné pokání je radikální, přináší ovoce. Tento syn se vrátil a syn mu obnovil jeho dědictví. Pardon, otec. Z čeho? Z čeho? Z čeho obnovil to dědictví? Není to tam přímo tak napsáno, ale můžeme se to takhle domnívat, protože to byl příběh z židovské kultury. Z čeho? No z majetku toho staršího syna. To je také jeden z důvodů, proč byl tak rozčílený. Z mýho majetku se bude podporovat ten hajzl, co odešel za děvkama do světa a já tady celý život dřu? Z mýho majetku? No, musel být vytočený do běla. Vytočený do běla. Co my bychom dělali? Aha, odpovězte si. A ještě otec řekne, všechno, co je mé, je tvé. Víte, mně se líbí, co říká otec tomu staršímu synu. Synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat? Protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Mně se to velmi líbí v Žilkově překladu. A veseliti a radovati se bylo nutno. To je nutnost. Tady jde o život. Tady jde o vztahy. Tady je syn, který má v sobě to drahocené, že ze svobodné vůle chce žít s otcem, chce následovat Boha ze svobodné vůle, celým srdcem. A ty jsi stále se mnou. Tady vidíme z těch jednoduchých věd, co je to nejdůležitější. Ty jsi stále se mnou. To nejdůležitější je být s Bohem, s nebeským otcem. Ty jsi stále se mnou. A někteří křesťané jsou stále s Otcem, stále s Bohem, ale chodí si po svých cestách, vůbec si neuvědomují jeho přítomnost. A všechno, co je mé, je tvé. Otec až na druhém místě řeší věci. Na prvním místě ukazuje, ty jsi stále se mnou. Jde o ten vztah. Až na druhém místě, ale všechno, co je mé, je tvé. Já jsem ti dal všechno, to patří tobě. A je nutno se radovat, je nutno zabít to tučné tele a udělat párty. A k tomu se za chviličku dostaneme. Pojďme se podívat na jedno zvláštní místo. Izajáš 55 od prvního verše. Mám rád tohle místo, ale mnohokrát jsem si říkal, že tam je vlastně takový protimluv. Ale tímto způsobem, jak vám to předkládám, ho můžeme pochopit. A i všichni žízniví, pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze. I ten, kdo nemá peníze, je úplně chudý. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Žízniví, žízniví po tom, co je nejdůležitější, po Bohu, po živým Bohu, po jeho vlastnostech, po jeho přítomnosti, po těch věčných věcech, po jeho království, žízní. A pojďte, kupujte, kupujte to bez peněz a bez úhrady. Kupujte to, ne, berte si to, kupte to, kupte to, ale neplaťte, protože je to zaplaceno. Musí se to koupit, ale koupil to už někdo jiný. Kupujte bez peněz. To je ono, co se přesně stalo. To je milost. Kupujte bez peněz. Už to bylo zaplaceno. Tím nejdražším v celém vesmíru. Drahou krví Ježíše Krista. Je něco víc než všechno zlato a všechno stříbro. No, máte nějaký poklady doma? Já mám zlatý prstýnek, jo. Ale v nebi z toho budou dlažební kostky. To bude, no bude to nádherný. Pro mineralogii nebe bude něco úžasného. Už se na to moc těším. Ale úplně to nejdůležitější, bude to nepodstatná věc. Bude to taková kulisa krásná. Ale to nejpodstatnější bude Pánova sláva, jeho přítomnost, kterou nám už chce zjevovat tady. Kupujte, kupujte bez peněz. Bez úhrady, víno a mléko. A teď, proč vydáváte peníze za to, co není chleb a svůj výdělek za to, co není k nasycení? To je velmi zajímavé. Takže jsou tady žízniví lidé, kterým jde o více než jen o věci tohoto světa. Chtějí něco víc. A Pán říká, pojďte, pojďte ke mně a kupujte bez peněz. A bez úhrady. Kupujte to, protože to za vás zaplatil někdo jiný. Ale ty peníze, které máte, které by ale nestačily na to, abyste koupili ty věci Božího království, na to vaše peníze nestačí. Ale ta trošička, co máte, tak tu věnujte těm božským věcem, které nasycují. Tady je podstata desátku, ale nechci to dneska rozebírat. Tlačím před sebou slovo ještě o Melchisedekovi. Desátky, podstata desátku je úžasná a souvisí s naším vztahem s Pánem a s naším uctíváním. A souvisí s moudrostí a s prioritama Božího království, s důvěrou a s něčím, co uvolňuje požehnání, ale není to kvůli věcem, kvůli tomu, že dostanu stonásobně naspátek, je to kvůli lásce k Pánu. A Pán říká, vy máte nějaké peníze. A proč je utrácíte za ptákoviny? Proč je neutrácíte za chléb? Proč je utrácíte za to, co není chléb? A za to, co není k nasycení? Je mnoho našich výdajů, které by asi neprošly tímhle sítem. Teď nemluvím o chlebu, že si máme kupovat množství bochníků chleba a tak dále, ale o věcech, které sytěj a o věcech, které vůbec nesytěj a nepřinášejí žádný požehnání. Prostě je to marnost nad marnost. A tady je určitá spojitost. Vy, žízniví, kteří chcete víc, než co dává tenhle svět, pojďte ke mně, kupujte bez zaplacení, protože to nejdůležitější, ty největší hodnoty za vás zaplatil už někdo jiný, byl to Ježíš. Tou největší cenou svým životem. Ale ty prostředky, které máte, spravujte teď velmi moudře. Nevynakládejte je za to, co vás odvádí od toho nasycení v Bohu. Vynakládejte je na to, co přináší nasycení vám i lidem ve vašem okolí. A vzpomínáte si na ten příběh Pána Ježíše, jak si máme získávat přátele nespravedlivým mamonem. Aha, ale já mám málo. Víte, já vám to řeknu, já už jsem to i tady jednou říkal. My tady máme jednu velmi milou sestru, já ji nebudu jmenovat. Je to vzácná sestra. Ona má dar dávání. Víte, před lety k nám sem chodil jeden bezdomovec a někteří milosrdníci byli úplně z toho hotoví a tlačili na mě, udělej na něj sbírku. A když jsem to víc zkoumal, chodil delší čas a vedli jsme ho k Ježíši, tak jsem zjistil, že má invalidní důchod, to je taky problém se modlit za lidi, kteří mají za nemoci, kvůli kterým mají někteří lidé invalidní důchod, protože když jsou uzdraveni, tak ten důchod přestanou brát. Takže je nejdřív potřeba zjistit, jestli chtějí být vůbec uzdraveni, protože to je pro ně zdroj příjmů. Proto Ježíš se ptal některých nemocných, jasně nemocných, chceš být vůbec uzdravený? Takže to je jedna věc. No a pak jsem zjistil, že on má daleko větší příjmy, než má třeba ta jedna milá sestra s darem dávání, měsíční příjmy, přitom žije ve starých, opuštěných autech, takže nemá výdaje na bydlení. No jo, ale on to všechno propije a získá si přátele v té hospodě. Když dostane ten důchod, tak všechny pozve. A má kamarády. Takže žádný sbírky. A ta sestra má dostatek, nadbytek, protože dává. A ten bezdomovec měl velkou nouzi, protože dával své svoje důchody na to, co nenasycuje. A tak vždycky na konci měsíce třel velkou bídu. A měl skutečně větší příjmy než někteří lidé z našeho sboru, kteří velmi dávali. V Božím království je to úplně jinak. A když tomu porozumíme, tak pak se pohybujeme úplně v jiných sférách. Už ne v tom strachu a starostech, který Ježíš klade na roveň obžerství a opilství. Starosti tohodle světa Ježíš klade na roveň opilství. Takže si představte, jak přijde člověk, který se opije a někde hodí šabli, no a vedle přijde, tak ho odsoudíte, a zatím přijde člověk, který vypadá velmi uhlazeně, ale je plný starostí. Jak to bude? Tolik věcí, tolik plateb. A vůbec nedůvěřuje Pánu. A před Pánem je to nastejno. Můžu vám ty místa ukázat. Starosti máme co? Házet na Pána. Hodit! Jo, ať, protože oni jsou lepkaví, tak nejenom takhle, no tak, Pane, tak, ti dávám tuhle starost. Jak je to lepkavý, tak zase jdeš od Pána a máš to furt na sobě. Ne, ty to hodíš, Pane, já to házím na tebe a já ti teď důvěřuju, že ty budeš jednat. Máme Pánu předkládat starosti s vírou a víra znamená, že skutečně věřím, že bude jednat a že mě slyšel. Pak je v tom Izajáši řečeno, bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu, spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi. To je úžasné, ale podívejte, ty nasycující věci, ty věčné hodnoty, to, po čem touží každý člověk, je tady spojeno s nasloucháním. Nasloucháním Bohu. Třikrát. Bedlivě mě poslouchejte, nakloňte ucho a poslouchejte. S nasloucháním a s posloucháním. S tím, že podle toho, co mi Bůh říká, jednám. Pak přeskočím nějaké verše a pak je řečeno, hledejte Hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. To taky souvisí s milostí. Někteří lidé si myslejí, že milost je taková rozbředlá, furt je tady milost. No jo, ale ono to někdy skončí. A my nevíme kdy. Ten čas milosti pro každého člověka. No já teď to nemusím řešit. Je tady milost, tak až někdy jindy. No, tak příště. No jo, ale ono to příště už nemusí být. Hledej ho, dokud. Ten čas milosti má začátek i konec. Hledejte Hospodina, dokud se dává najít. On se teď dává najít. Dnes je ten čas spásy. Volejte ho, dokud je blízko. Teď je blízko. Jednej, teď. Ať ničema opustí svou cestu. Teď. A zlý člověk své úmysly. Teď. Ať se navrátí k Hospodinu. A on se nad ním slituje, k našemu Bohu. Protože je připraven mnoho odpustit. Pán je připraven mnoho odpustit a to je jedna z charakteristik jeho milosti. On mnoho odpouští, ale ta jeho milost je, hledej Pána teď, dokud je čas milosti, dokud ho můžeš najít. Neotálej. To je milost, to je skutečná boží milost. Ne, no tak můj taťulda mi vždycky odpustí. No, to je můj tatík. Vždycky mi to projde. Tak jsem zřešil a vždycky mi to projde. To je tatík, můj tatík. Takhle to nefunguje. Pán je úžasný, je připraven mnoho odpustit. Mnoho odpustit. My jsme si ukazovali na postoj Davida. V žalmu 51.6, znovu to připomenu, to je skutečně něco podstatného, z milosti. Ten žalm je pro vedoucího chval, je to pro každé boží dítě, ale zvlášť vy, co jste ve chvalách, se tím potřebujete zabývat a my jsme všichni povoláni k tomu, abychom byli ctiteli božími. Je to Davidův žalm, když k němu přišel prorok Nátan poté, co David vešel k Batšebě. A říká v 6. verši, proti tobě samému jsem zřešil, udělal jsem to, co je zlé ve tvých očích. Proti tobě samému. Já jsem se dotkl, otče, tebe. To je ten postoj toho mladšího syna. Zřešil jsem proti tobě, otče, a proti nebi. Já si uvědomuju, co tě to stálo, můj pane, protože za ten hřích jsi strašně trpěl na kříži. Proti tobě samému jsem zřešil. To, co jsem udělal, to tě zranilo na kříži. Proti tobě samému jsem zřešil. To je podstata milosti. Je zadarmo, ale je velmi drahá. 25. žalm, 11. verš. Pro své jméno, Hospodine, mi odpust mou vinu. Ano, je veliká. Nevokecávám to. No to byl jenom takovej malý hříšek. Jenom tak maličký něco. To nic, to stačí záplata. Je to veliký, pane, odpust. Ale ty jsi připraven mnoho odpustit. A já tě teď hledám. Já chci žít naplno s tebou. 130. žalm, 4. verš. Také jedno z podstatných slov. Ale u tebe je odpuštění, proto vzbuzuješ bázeň. V ekumenickým. Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Proto, tak. U tebe je odpuštění. Tady je také něco z podstaty. Ty mi, pane, odpouštíš a tím vzbuzuješ svoji bázeň. A co to je bázeň? Je to úcta a respekt k Hospodinu. A je to skutečně nenávist k hříchu a k píše v jakékoliv podobě. Tak, tím, že mi odpouštíš, tím vzbuzuješ bázeň. Tak, vzbuzuješ bázeň v mém životě, že mě zase odpouštíš moje hříchy, zase moje pády. Jsi tak milosrdný, slitovný, odpouštíš mnoho. Pane, tebe jsem se dotknul, zranil jsem tebe, zase mi odpouštíš. A tak roste v mém životě láska k tobě, úcta a respekt. A roste v mém životě nenávist ke hříchu. To je Boží bázeň. A to je skutečné pokání, který přináší takovýhle odpuštění. Víte, náboženský člověk, když zřeší, tak vezme důtky, jako papež Jan Pavel II. A švihá se, aby pocítil tu bolest, aby se potrestal za svoje hříchy. Švihá se pocitama viny. Švihá se tak dlouho, až si sám řekne, tak to by stačilo, teď už můžu přijmout teda to odpuštění. Znáte to? Dělali jste to někdy? Já to znám. Je to odporné. Je to ohavné. Pak někteří začnou i odpouštět sami sobě. Někteří dokonce začnou odpouštět i Bohu. Ne. Pane, přicházím k tobě. Já jsem zřešil proti tobě. Odpusť mi. Zranil jsem tě na kříži svým hříchem. Odpusť mi to. Lituju toho a já tě uctívám. Já tě miluju. Přijímám to tvé odpuštění a dávám ti celý svý srdce. Chci nenávidět hřích a milovat tebe. Chci, Pane, aby tvoje slovo ve mně přebývalo v celém svém bohatství, protože jak si udrží mladík a i stařec svoji cestu čistou? No, a tohle je ze žalmu 119, myslím 105. verš, že skládá Boží slovo ve svém srdci. To Boží slovo v nás způsobí, když ho čteme, když nad ním rozjímáme s Duchem Svatým, to, že pak zvítězíme nad pokušením. Třeba 6. kapitola Římanům. Sněste ji s Duchem Svatým. Sněste ji. Pak zvítězíme nad starou padlou sobeckou perverzní přirozeností. U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Je jeden člověk, který v církevních dějinách mistrně popsal lacinou milost. A to je to, o čem mluvím. Laciná milost a naproti tomu je skutečná milost, Boží milost, a ta je velmi drahá. Byl to Dietrich Bonhoeffer, byl to člověk, který žil v Německu za doby Hitlera a nemylte se, za doby Hitlera podporovalo velké množství křesťanů nacionální stranu a to nejenom nějací katolíci nebo lidová církev, luterská a podobně, ale mnoho evangelikálních křesťanů, i letniční a charismatici podporovali Hitlera. Mluvili v jazycích, sloužili si duchovními dary a podporovali Hitlera. Jak potřebujeme duchovní rozlišování? Rick Joyner velice zajímavě popisuje tuhle osobu, Dietricha Bonhoeffera, říká, to, co on přines v dějinách, to je něco, co potřebujeme, čím se potřebujeme zabývat i v dnešní době, která nás tak lehce může převálcovat, že jdeme s davem a zastrašit, protože můžeme mít problémy, když říkáme některé věci, když nazýváme některé věci pravými jmény. Můžeme mít problémy, ne? Můžou nás i z práce vyhodit. No jo, proto zavřeme svoje ústa. Ale je tady Dietrich Bonhoeffer, jistě v Boží moudrosti, měl určitou učednickou školu, byl v té luterské církvi a byl to člověk, který znal Boha a který učednicky sformoval velké množství lidí v Božím království a pak se účastnil i jako nějaká spojka atentátu na Hitlera. Můžeme spekulovat o tom, jestli to bylo správné nebo nesprávné, ale když budete žít v té době, budete muset řešit různé otázky. A byl chycen a pak zabit krátce před koncem války. Byl to podivuhodný muž, který viděl určité správné důrazy v církvi, na společenství, na učednictví a i na drahou milost. A já vám přečtu některé myšlenky. Je to z vynikající knihy, která teď vyšla znovu. Já jsem ji četl ve starším překladu a byla jsem pašovaná za komunismu. Jmenuje se to Následování. Laciná milost je úhlavní nepřítel naší církve. To, oč dnes zápasíme, je drahá milost. To psal, já nevím, v 30. letech. Já myslím, že to platí i v dnešní době. Laciná milost znamená milost jako zboží nabízené pod cenou, promrhané odpuštění, promrhanou útěchu. Je to milost, která nemá cenu, která nic nestojí. Je to zadarmo, pojďme si házet. Nic to nestojí. Laciná milost znamená ospravedlnění hříchů a nikoli hříšníka. Laciná milost je milost, kterou prokazujeme sami sobě. Laciná milost je kázat odpuštění bez pokání, křtít bez kázně ve sboru, vyslovovat večeři páně bez vyznání hříchů. Laciná milost je milost bez následování, milost bez kříže, milost bez živého Ježíše Krista, který se stal člověkem. Drahá milost je poklad skrytý v poli, pro nějž člověk jde a v radosti z něho prodá všechno, co měl. Je drahocená perla, za jejíž cenu vynaloží kupec všechny své statky. Je vládou Krista krále, pro nějž si člověk vyrve oko, kterého svádí. Je zavolání Ježíše Krista, na něž učedník opouští své sítě, aby ho následoval. Drahá milost je evangelium, které musíme stále znovu hledat. Je to dar, o který musíme prosit, dveře, na které musíme tlouci. Je drahá, protože volá k následování. Je milostí, protože volá k následování Ježíše Krista. Je drahá, protože za ní člověk platí životem. Je milostí, protože teprve jí získává život. Je drahá, protože zatracuje hřích. Je milostí, protože ospravedlňuje hříšníka. Drahá je tato milost především proto, že Bohu přišla draho, že ho stála život jeho syna. Byli jste draze vykoupeni, říká písmo. A protože nám nemůže být levné to, co je Bohu drahé. Není větší cena ve vesmíru, než drahá krev Ježíše Krista. Mimochodem, to je i naše cena. Jsme velmi drazí. To je naše cena. Jsme velmi drazí. Nic dražšího není. Jsme vykoupeni krví Kristovou. Jako supy jsme se slétli k mrtvole laciné milosti. Tam jsme se nakazili jedem, jehož působením vymřelo mezi námi následování Ježíše. Lacino jsme zvěstovali, nabízeli svátosti, křtili, vylévali nekonečné proudy milosti, ale jen velmi zřídka zazněla výzva k přísnému následování Krista. Laciná milost byla jistě i k většině z nás osobně nemilosrdná. Neotevřela nám cestu ke Kristu, nýbrž nám ji zatarasila. Nevolala nás k následování, nýbrž nás zatvrdila v neposlušnosti. Věru to také jinak nemohlo dopadnout. Podvedený slabý člověk se jako vlastník laciné milosti pojednou cítil silným, avšak vpravdě pozbyl síly k poslušnosti a k následování. Dobře je těm, kteří byli touto drahou milostí přemoženi v prostinkém následování Ježíše Krista. Takže mohou v duchu pokory chválit Kristovu milost, která vše působí sama. Dobře je těm, kteří znají se takovou milost, mohou žít ve světě, aniž se v něm ztratili. Které cesta následování Ježíše Krista tak ujistila o nebeské vlasti, že jsou v skutku svobodní pro život v tomto světě. Dobře je těm, jimž následování Ježíše Krista neznamená nic jiného, nežli život z milosti, a jimž je milost totožná s následováním. Následování Krista, to je výsledek skutečně přijaté, drahé milosti. Pojďte, kupujte. Kupujte bez peněz ty věčné hodnoty, ta milosrdenství. Pojďte, kupujte. A pak vynakládejte všechno, co máte, na to, co má věčnou hodnotu. Následujte Krista celým srdcem. On za vás, za nás dal všechno, celý svůj život. My mu dejme teď všechno, celý svůj život, jako odpověď na tu drahou milost. Věřím, že tohle proměnilo mladšího syna. Drahá milost, darovaná mu od otce. Co pak následovalo? To byla ta čtvrtá věc. Přiveďte tučné tele, tak oni jedli maso, přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se. Je nutno se radovat. Je nutno se radovat. A tohle je to vyvrcholení návratu mladšího syna. A je to velice zajímavé. Přišel mladší syn a otec mu udělal hostinu. A na té hostině chtěl mít i staršího syna. Čekal, že ten starší syn bude mít radost z toho, že se navrátil mladší syn. Ale z něho vyšlo to, co v něm bylo, ta ukřivděnost, hněv a závist. Všechna ta špína. Starší syn v tomhle příběhu byl převrácený, odpadlý vnitřně, ale je tady starší syn, který jednal správně, a to je Ježíš Kristus. On se nazývá dokonce naším bratrem, starším bratrem. A on dal všechno, ten svůj podíl za nás, aby naše dědictví mohlo být obnoveno. On za nás dal svůj život. Jako ten správný starší syn, jako náš bratr, dal za nás sám sebe, všechno, co měl, svoje dědictví. Proto je řečeno, že jsme dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. On jednal správně jako ten starší syn. Starší syn v tom příběhu zklamal. My nevíme, jak to dál pokračovalo. Možná učinil pokání. Ale ten pravý starší syn, náš Pán Ježíš Kristus, ten jednal správně. Pozvání k té hostině dostali oba dva synové. Starší i mladší. A to je pozvání pro každého z nás. My to známe ze zjevení. Já usvědčuji a kárám, které miluji, zjevení 3.19. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tohle je tak zvláštní slovo. Mnohokrát jsme ho používali při zvěstování evangelia nevěřícím. A je to určitě v pořádku, ale původně to slovo je určeno křesťanům. To znamená, že my můžeme žít křesťanský život a tak to žil ten starší syn. Můžeme žít křesťanský život, můžeme se scházet a Pán nemusí být uprostřed. To je strašné. Toto slovo je určeno křesťanům. Já tluču a vy mě neslyšíte. Vy si děláte, žijete svoje životy a já nejsem uprostřed. Já nemám s vámi společenství. Já chci mít s vámi vztah. Ale vy mě nevpustíte dovnitř. Já klepu a vy neslyšíte můj hlas, protože jste plní svých aktivit. A kdo uslyší, tak ten otevře. Ten otevře a já vejdu a budeme večeřet, budeme jíst spolu. Víte, společenství u stolu je podivuhodné, A my nemusíme mít samé kremrole a já nevím co. Prvotní církev lámala chléb? Vezměme si bochní chleba a pojďme si ho lámat, jíst a povídat a chválit Pána a radovat se. To není o vyvařování. To je o tom vztahu, o tom společenství. Víte, jsou lidi, který pozvete na návštěvu a oni nikdy s vámi nechtějí jíst. Víte, jak zněla formule rozvodu v dřívějších dobách? Rozchod, rozvádíme vás od lože a od stolu. Od lože a od stolu. Víte, jak vypadá dnešní nešvar a je potřeba k tomu vést naše děti? Stolujeme a přitom, anebo stolujeme a čumíme na bednu. Můžeme se podívat na televizi, to není nic v nepořádku. Ale je potřeba mít časy, kdy jsme u stolu, kdy spolu stolujeme, kdy ty krabičky dáme stranou a vůbec nebudou ležet ani na tom stole, ani pod stolem. Někteří lidé už jsou rozvedeni, teď to říkám v určitý nadsázce, protože spolu neumí stolovat. A to není o tom, on mě nepozve. Ty ho pozvi. Pozvi svého partnera. Naslouchej mu. Udělej mu čaj nebo kafe. Mějte spolu společenství. Od stolu a od lože. Ježíš chce vejít a mít s námi vztah. Chce s námi stolovat. Můžeme to i vykládat Večeří Páně, ale nejen. A já si dělám skutečně otazníky nad lidma, kteří už několik let nebyli u Večeři Páně. Něco je v jejich životech odpadlýho. Nerozumí společenství s Pánem a s bratry a sestrami. Já chci mít s vámi vztah. Já chci s vámi povídat. Já chci vám naslouchat a já chci, abyste vy mi naslouchali, říká Pán. Chci s vámi večeřet. My jsme nazváni nevěstou Kristovou a ve zjevení v 19. kapitole od 5. verše je řečeno a od trůnu vyšel hlas, který říkal chvalte našeho Boha všichni jeho otroci a vy, kdo se ho bojíte, malí i velcí. A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých vod a jakoby zvuk silných hromů. Haleluja, ujal se králování Pán náš Bůh, ten všemohoucí. Radujme se a jásejme, vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. To jsou ty připravené skutky, do kterých my vstupujeme, když jdeme po jeho cestě. A řekl mi, napiš, blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. A ještě mi řekl, toto jsou pravá boží slova. Beránkova svatební hostina, to je vyvrcholení našeho vztahu s Pánem. A nebo začátek věčnosti našeho vztahu s Pánem. Svatební hostina, to Pán připravuje. Svatební hostina. A on chce mít už tady v duchu s námi vztah a chce s námi večeřet. Chce si s námi povídat a chce, abychom mu naslouchali. Chce, abychom slyšeli jeho hlas, jeho klepání. Chce, abychom žili jako ti praví synové a dcery v jeho přítomnosti. Synu, vždyť jsi stále se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Můžeme žít úplně vyprahlí lidi, kteří nemají srdce vůbec u Pána, chodí si po svých cestách a můžeme žít jako křesťané, úplně vyprahlí. Ale to není to, co s námi zamýšlí Pán. On má pro tebe a pro mě pozvání. Otevři mi dveře. Chci vstoupit. Neboj se. Chci, aby si odstranil všechny masky. Aby ses uvolnil. Aby si ukázal svoji pravou tvář. Aby si se úplně otevřel. Já tě miluju. Nemusíš být dobrým křesťanem přede mnou. Jak jsme si říkali, že křesťanský život není život potlačovaný, ale vyjadřovaný. Já jsem v tobě a já chci skrze tebe žít, skrze tebe se projevovat. Chci, abych byl všechno v tobě. Je to radost. Je to radost. Když otevřeme dveře, když pozveme Pána, když máme s ním společenství, když s ním jíme a pijeme. Je to radost. Je to radost. Pokud nemáme tenhle vztah, tohle společenství, tak jsme vyprahlí. Tak jsme žízniví. Prosím, tenhle vztah, tohle společenství nemůže naplnit ani náš partner. Nemůže to naplnit. Mějme dobrý vztahy se svými partnery. Pozvěme je na čaj nebo na kafe. A namažme jim chleba nebo něco. Ale jestli nemáme tenhle vztah s Pánem, něco podstatného nám chybí. Jsme žízniví, vyprahlí. A Pán ti říká, pojď ke mně a vem tu drahou milost. Ne tu lacinou, ta nic nevypůsobí. Ta vypůsobí jenom to, že budeme těmi staršími syny. Naštvaní! Budeme se tak snažit žít správně. A pak to jenom praskne. Pán ti říká, uvolni se. Pozvi mě dovnitř. Já tě chci zachránit. Já tě chci proměnit. Já chci, aby moje milost v tobě mocně působila a proměnila tě. Je to moje milost, která tě promění. Já chci vidět, aby si viděl tu cenu mé milosti. Je drahá a chce udělat všechno v tobě. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Vyvrcholení dějin je hostina. A navěky budeme s Pánem. Hostina s Beránkem. My jsme nevěstou a on je naším ženichem. Hostina, radujme se, jásejme, tučné tele. Bude na té hostině. Tak jo, Pane, my ti děkujeme za tohle slovo, za celou tu sérii o těch dvou synech a především o tobě, o otci. Děkuju ti, že ty jsi tím pravým Ježíši, ty jsi tím pravým starším synem. Ty jsi za nás dal všechno. Z tvýho dědictví jsme obnoveni, zachráněni. Z tvýho dědictví, Pane, díky ti za to. A chceme být těmi učedníky, těmi, kteří tě následují, protože vidí, že ta tvoje milost je velmi drahá. A nechceme ji, Pane, mrhat a nechat ležet na prázdno. Chceme, aby mocně působila. Pane, děkuji ti za to. Pane, já tě prosím, aby v životech celého našeho sboru a každého z nás si byl uvnitř a večeřel s námi. Aby nikdo z nás nežil pod nějakou maskou navenek, kde si žijeme sami svoje životy, ale ty nejsi vpuštěn. Pane, my ti otevíráme dveře. Slyšíme to tvoje klepání. A naplň, vejdi a naplň naše životy. Chceme, Pane, být úplně otevření před tebou. Chceme s tebou stolovat. A chceme být tou nevěstou na tvý svatbě a být navěky s tebou. Amen.